Už je tu diskusní část nedělních doteků víry, totiž výzvy přítomnosti. Dnes si opravdu žádají tiché soustředění a hlubší zamyšlení. S tématem eutanázie přichází Kateřina Rožová. Má člověk právo sám rozhodnout, kdy a jak ukončit svůj život? Za jakých podmínek už dál nechce být léčen? A jaká má být role lékaře v těchto situacích? Není asistování smrti přeci jen porušení té nejzákladnější přísahy lékaře, přísahy Hippokratovi? To jsou jen některé z otázek, na které odpovídá host dnešních výzev přítomnosti, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. Ptá se Kateřina Rožová.
Pane přednosto, já začnu naše dnešní povídání otázkou, která nás trošku zavede za hranice Česka. Před několika dny, týdny se objevila zpráva o tom, jak jistý moderátor stanice BBC Ray Gosling se přiznal, že svého času zabil svého milence, který trpěl AIDS, tedy vlastně nevylečitelným syndromem získaného selhání imunity, kdybychom to chtěli říct přesně medicínsky. On to přítele udusil polštářem, jak přiznal, ten důvod, protože velmi trpěl a přál si údajně zemřít. Sám Gosling nepovažuje svůj čin za zločin, nicméně tento případ vyvolal poměrně velkou polemiku v Británii, kde tedy vražda samozřejmě, ale eutanázie také je zakázána, ať už jedno nebo druhé. Jak se na ten případ díváte vy?
Já bych tady souhlasil s tím, že je to případ, který se musí vyšetřit a že by měl Ray Gosling jít eventuálně do vězení. Domnívám se, že civilizovaná společnost si dost dobře nemůže dovolit, aby jeden člověk mohl druhého člověka zadusit polštářem. To je možný v mafiánských filmech, ale tohle by neměla dovolit civilizovaná společnost. I v těch zemích, kde eutanázie je povolena, jako je Holandsko, tak k tomu, aby eutanázie mohla proběhnout, tak musí být splněna celá řada podmínek. Mezi ty podmínky patří to, že ten pacient, který o ní žádá, o ní musí žádat aktivně, opakovaně a písemně, což v tomhle případě vůbec nebylo, takže tady by vlastně kdejaký vrah mohl říkat, že ta oběť vlastně to po mně žádala a tak dále. Takže tady musí být ten písemný souhlas. Za druhé, člověk, který žádá o eutanázii, musí být naprosto dospělý, kompetentní, bez jakéhokoliv nátlaku. Za třetí, musí nesnesitelně trpět, ne nutně fyzicky, a eutanázie musí být poslední možností, jak mu od tohoto utrpení pomoci. Tahle podmínka by v tom případě splněna byla. Za čtvrté, eutanázii může provádět toliko lékař, a za páté, než to ten lékař udělá, tak to musí konzultovat s jiným lékařem, který má už v oboru praxi. Takže i v zemích, jako je Holandsko, které považujeme za liberální, tak by něco takového nebylo možné, takže tady bych spíš stál na straně zákona.
On ale sám říká, že případem chtěl upozornit především na to, že eutanázie v Británii není možná, podobně jako v Česku. Já se zeptám, proč?
Těch důvodů je celá řada, ale řekněme, že hlavní důvod je právě to riziko zneužití eutanázie. Právě v těch debatách o eutanázii se velice často vypichují ty jednotlivé kazuistiky, jako je právě třeba tady tato. Je také známý příklad francouzské učitelky na střední škole, která měla velmi znetvořený obličej, a to skutečně měla, nechtěla takhle žít dál, žádala eutanázii, francouzská vláda odpověděla, že eutanázie je zakázaná v tomhle státě, a tahle učitelka spáchala sebevraždu. Máme celou řadu případů, kdy bychom si řekli, že eutanázie je to nejlepší, co máme k dispozici. Například, pokud pacient ve své životní filozofii vsází na etiku hedonismu, to znamená, pokud bych vám řekl, že můj život je toliko, co nejkomfortnější čekání na smrt, že mi vlastně v životě o nic jiného nejde, než si prožívat co nejvíc libostí a co nejméně nelibostí. Já na to mám právo, žijeme v pluralistické společnosti, takže můžu vám klidně jako pacient říct, že mě jde jenom o to, abych si prožíval co nejvíc libostí, co zvládnu. Dobrá kniha, dobré jídlo, dobrý sex, dobré kino, já nevím co, dobrá muzika a tak dále. Pokud ty libosti nemám, a vlastně to jediné, co mě ještě naplňuje čímsi dobrým nebo jakýmsi dobrým pocitem, ten jediné moje spojení se světem je ten nemocniční čaj, tak pak samozřejmě vahadlo nelibostí se překlopí na stranu a převáží vahadlo libostí a najednou tady zůstává otázka, proč tady vlastně mám být, proč mám čekat na tu smrt. Když jsem vsadil na to, že smysl mého života je co nejvíc příjemností si můžu zažít, pak najednou není důvod tady dál být. Jenomže to jsou ty konkrétní kazuistiky. A kdybychom z těchto kazuistik udělali zákon, který se jak deštník roztáhne nad všechny občany tohoto státu, pak je velmi obtížně představitelné, jak bychom tím zákonem zabránili zneužití eutanázie. Protože my, když se bavíme eutanázii třeba tady ve studiu, nebo v televizních studiích, nebo třeba někdy i v seminářích s našimi mediky, tak my nějak máme dojem, že člověk, který eutanázii žádá a ten, který poskytuje, jsou dva sebevědomí, rozumní lidé. No a to ten pacient nikdy není, protože on je pod velkým tlakem, je pacient, trpí, něco mu je a teďka je velmi snadno představitelné, že třeba ta rodina začne činit nátlak, aby, když tam je třeba případ nějakého dědictví nebo nějaké finanční sumy, spořitelní knížky a tak dále, že už vlastně je čas teda odejít a že by vlastně bylo svým způsobem i sobecké, kdyby ten člověk třeba neodcházel a tak dále. A ten pacient, který umírá, tak on vlastně nemá žádný trumf v ruce. Ti lidi, co jsou kolem něho, tak jsou sebevědomí, výmluvní a podobně a ten pacient je vlastně odkázán sám na sebe, takže tady bychom museli nějak ošetřit, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto zákona a já si dost dobře neumím představit, jak bychom to dokázali. Za druhé, chystá se nám tady střed generací, naše populace stárne a domnívám se, že je to potenciálně časovaná mina, kdybychom teďka uzákonili v České republice zákon, který by umožnil, aby jedna skupina lidí zabíjela jinou skupinu lidí. Eutanázie je ekonomicky velmi výhodné řešení, samozřejmě mnohem lacnější než paliativní medicína. Eutanázie také je určitým vzkazem třeba naší mládeži o tom, jaká je hodnota lidského života, o co teda v životě jde. Jde tedy jenom o to, abych byl nějak výkonný, abych pracoval, abych té společnosti něco vracel. A ve chvíli, kdy nejsem výkonný, tak pak už ten můj život vlastně postrádá smyslu. Takže řekl bych, že ten hlavní argument proti eutanázii je právě to veliké riziko potenciálního zneužití, že tak jako tady máme ty kazuistiky, kde bychom byli moc rádi, aby ten zákon tady byl, tak tady budeme mít spoustu kazuistik, kde bychom jasně dokázali, že v těch jednotlivých případech právě ten zákon třeba byl zneužitý.
Udělejme takovou malou edukativní vsuvku, kdybychom si asi vůbec měli vysvětlit, jaké formy eutanázie lékaři rozlišují.
Moderní lékařská etika zná eutanázii jenom jednu. Je to aktivní čin lékaře na aktivní žádost pacienta. Takhle bychom měli o eutanázii mluvit, takže musí tam být ty dva pohyby. Za prvé pacient aktivně žádá a za druhé lékař něco aktivně provede. Co eutanázie naopak není? Eutanázie například není to, když pacient není schopen komunikovat, není schopen artikulovat své přání a lékař mu dá tu smrtící injekci. To bylo třeba analogická situace v případě právě toho reportéra Ray Goslinga. Tak tady se můžeme bavit o tom, jestli to je milosrdná smrt, anebo jestli to je vražda, ale není to eutanázie, protože tady chybí aktivní žádost pacienta. Jo, tady aktivní čin lékaře, ale není tam ta žádost. Podobně není eutanázie to, kdy lékař neudělá nic. Dejme tomu, je mi 85 roků, mám metastázy po celém těle, odmítám další kolo chemoterapie. Já i můj lékař víme, že kdybychom na chemoterapii šli, tak třeba bychom ještě mohli prodloužit život o pár týdnů, kdo ví, třeba i o nějaký ten měsíc, ale já už prostě nechci. Už nechci si zase natolik způsobovat bolest, takže odmítnu další léčbu a zemřu. Takže tady to taky není eutanázie, protože ten lékař zůstává pasivní, tady ten lékař neudělá nic. Takže eutanázie nám tedy zůstává aktivní čin lékaře na aktivní žádost pacienta. Od tohoto musíme odlišit několik dalších termínů. Asistovaná sebevražda je problém, který je eticky na ještě trochu odlišné rovině. Je to situace, která je povolená ve Spojených státech, ve státě Oregon a ve státě Washington a také v Holandsku a tak jako eutanázie Belgii a Lucembursku, kdy pacient hodlá odejít z tohoto světa, hodlá spáchat sebevraždu, ale už toho není schopen sám, takže požádá lékaře, aby mu všechno připravil, což může být třeba kapačka s nějakou, třeba s morfiem, kterého je velká dávka. Vtip metody je v tom, že je to pacient sám, který obrazně i doslova si zmáčkne ten knoflík. Takže pacient vlastně spáchá sebevraždu, ale s velkou pomocí, s asistencí toho lékaře, tedy asistovaná sebevražda. Podobně třeba to může být v situaci, kdy lékař připraví nějaký ten koktejl smrtících léků a pacient sám si to aplikuje perorálně, pokud toho je schopen. Termín, který sem ještě patří, je termín dystanázie, což je termín relativně moderní, respektive jeho používání je relativně moderní a vychází z toho, že současná moderní lékařská věda je schopna prodlužovat ten život dál a dál a dál a dál. Takže my jsme schopni vegetativně toho pacienta udržet velmi dlouho a tak, jako by eutanázie byla eticky problematické, eticky nepřípustné zkrácení života člověka, pak by dystanázie byla podobně eticky nepřípustné prodlužování života pacienta. Takže i tady tenhle termín tady musíme dát, že ta lékařská péče někdy skutečně může být na škodu jak tomu pacientovi, tak třeba i tomu celému lékařskému kolektivu.
Zeptám se krátce, poprosím také o krátkou odpověď. Vy sám za sebe jako lékařský etik, vy byste byl pro nějakou formu toho aktivního ukončení života, která by byla stanovena třeba zákonem?
Sám za sebe v žádném případě ne, protože si neumím představit, že by se ten zákon nedal zneužít, tedy jsem extrémně proti eutanázii.
Říká Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který je hostem dnešních Výzev přítomnosti. Za chvíli budeme pokračovat například tématem, zda má eutanázie nějakou přijatelnou alternativu, takže své přijímače rozhodně nevypínejte. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a na něm nedělní dotéky víry, kterých součástí jsou Výzvy přítomnosti. Mým hostem je Marek Vácha, který se zabývá lékařskou etikou. A mluvíme o případech, které se objevují na veřejnosti a stále znovu otevírají téma eutanázie. Pane přednosto, my jsme v předchozí části mluvili o tom, co eutanázie je. Já jsem slíbila, že se také budu ptát, jaká je její alternativa. Vy jste řekl sám, že byste byl proti. Co byste tedy nabídl, ať už lékařům, kteří stojí u lůžek nemocných, kteří žádají o nějakou formu ukončení života, nebo tedy i samotným nemocným, protože ta situace asi není snadná.
Ta odpověď nebude jednoduchá, bude dlouhá. Ten problém je komplexní. A já bych řekl, že eutanázie určitě, nebo ten problém eutanázie nezačíná ve chvíli, kdy pacient o ní žádá, ale že ten problém začíná možná ve chvíli, kdy ten pacient byl třeba velmi malým dítětem. Chci říct, že se na tom podepisuje rodinné prostředí, celé nastavení té společnosti, té naší evropské společnosti jako takové, že eutanázie určitě překračuje hranice nemocnic. A jako alternativu k eutanázii bych viděl právě hospicovou péči, protože člověk, který žádá o ukončení svého života, tak my to můžeme chápat jako nějaký výkřik, že něco potřebuje. A možná to, co potřebuje, není ani tak ta smrt, možná to musíme nějak jako rozklíčovat, možná má nějaké jiné potřeby, které nejsou naplněny. Vždycky zastánci eutanázie říkají, že eutanázie je důstojná smrt, milosrdná smrt a kladou tu otázku v určité dichotomii, buď milosrdná a důstojná eutanázie, anebo takovéto dlouhé, bolestiplné, protahonované umírání v nemocnici, špatná strava, kašovitá strava, nelaskavý personál a tak dále a tak dále. No ale my tu otázku můžeme obrátit, tak samozřejmě zaprvé se musíme ptát, proč by ten personál v nemocnici měl být třeba nelaskavý, ale musíme se ptát, proč by měla být eutanázie důstojná smrt, proč by to měla být milosrdná smrt. Hospicové hnutí je odpovědí na otázku eutanázie. Hospic je zařízení, ve kterém už neprobíhá kauzální léčba pacientů, probíhá toliko léčba paliativní. Palium znamená latinsky krýt nebo pokrýt, takže v hospicích probíhá léčba od bolesti, snažíme se vykrýt všechny bolesti pacienta, ošetřit všechny rozměry pacienta, chápeme tedy pacienta jako biopsychosociospirituální bytost a v hospicovém zařízení tedy se snažíme pacientovi ulevit od všech bolestí a snažit se mu dát najevo, že ten jeho život považujeme za cenný a důstojný, i když on už není schopen vytvářet žádné hodnoty pro společnost a snažíme se mu zajistit, řekněme, milosrdné umírání. A tady tu otázku můžeme zcela otočit. Buď je to ta nemilosrdná, nedůstojná eutanázie, a nebo je to milosrdné umírání, no milosrdná smrt v hospicovém zařízení s tím laskavým personálem, se snahou ošetřit všechny rozměry pacienta a tak dále.
Ale také argument pro eutanázii je ten, že člověk má právo rozhodovat o svém životě, rozhodovat o tom, že už prostě nechce trpět. Pokrývá hospic odpověď právě na tuto volbu?
Ano. Ta palliativní medicína je skutečně medicína, je to vědecká disciplína, ono to není tak jednoduché dát tomu pacientovi takové léky, aby bolesti netrpěl. Přesto máme za to, že pacient ve 21. století, který trpí silnými a dlouhotrvajícími bolestmi, je pacient, který je nesprávně léčen. Takže od těch fyzických bolestí mu jsme schopni dlouhodobě pomoci nebo aspoň ty bolesti utlumit. Nikdo, žádný filozof, žádná filozofická škola, dokonce žádné náboženství nepovažuje za nic špatného, pokud třeba pacientovi dáváme morfium, kterému třeba ten život zkrátí, ale pokud naším úmyslem je utlumit jeho bolesti, tak se to považuje za dobrou a správnou věc. Proč? Protože ten útlum od bolesti je tak silné a tak velké dobro, že jakoby eticky převáží i ty nevýhody, ty negativa, které jsou s ní spojeny. Pro každého lékaře na světě je imperativem tlumit pacientovi bolesti, takže ten fyzický rozměr pacienta by měl být v hospicovém zařízení ošetřený. Ovšem tam je snaha také pohlížet na pacienta v těch zbývajících třech dimenzích. Právě proto dneska říkáme, že bolest nemusí být jenom fyzická, ale že může být také emocionální, sociální a spirituální. Sociální nebo emocionální bolest je bolest vztahová. To, když se mě rozbije nějaký vztah, tak mě to samozřejmě bolí, ale tělo je v pořádku. Sociální bolest je bolest, řekněme, opuštěnosti, kdy mám pocit, že už za mnou třeba nikdo nechodí na návštěvy, že třeba rodina není, kolegové z práce buď za mnou nechodí, anebo už jsou mrtví. Spirituální bolest nemusí být nutně spojovaná prvoplánově s náboženstvím, i když může. Spirituální bolest je bolest, která vzniká ze ztrátu smyslu života. Ležím zde na té posteli a už vlastně nevidím žádný důvod, proč tady mám být, proč jsem vlastně na světě. Takže snaha ošetřit tento rozměr člověka je dát člověku nějaký smysl jeho existence. Třeba říct tomu pacientovi, že tady je ještě nějaký úkol, který má být udělán, nějaká práce, která ještě není hotova, nebo třeba nějací lidé, třeba vnukové nebo pravnukové, kteří ještě toho pacienta můžou potřebovat. Takže paliativní medicína má širší ambice, než jenom ošetřit fyzickou bolest.
Když vzpomeneme na Hippokratovu přísahu, kde se také říká, vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek a nikdy by mne o to kdokoliv požádal a nikomu také nebudu radit, jak zemřít. Tolik tedy Hippokratova přísaha, tedy její část. Na základě těchto slov, pokud lékař přísahá na Hippokratovu přísahu, nejsou tedy vůbec podobné úvahy o eutanázii, o tom, jak ukončit život pacienta a vlastně tak trošku mimo? Je vůbec možné z pozice lékaře o tom mluvit?
No, eutanázie nepochybně je proti duchu Hippokratovy přísahy a možná není bez zajímavosti, že Světová lékařská asociace World Medical Association, což je velmi úctyhodná organizace, ve svých prohlášeních se velmi striktně vymezuje proti eutanázii a nabádá lékaře i ve státech, kde eutanázie je zákonem povolena anebo tolerována, aby se vystříhali jejího praktikování. V podobném dokumentu se tatáž VMA vymezuje vůči asistované sebevraždě, které také odsuzuje, považuje ho za neetické. Ten důvod je velmi jednoduchý. Lékař je 6 let vyučován v tom, aby životy zachraňoval. A pokud tedy má dělat eutanázii, to znamená má zabíjet pacienty, tak vlastně dělá něco, k čemu nestudoval. Takže určitě eutanázie je proti Hippokratově přísaze a i tato Světová lékařská asociace silně povzbuzuje, strongly encourages všechny lékaře, aby se zdrželi od praktikování jak asistované sebevraždy, tak eutanázie i v případě, že to zákon daného státu dekriminalizuje anebo přímo povoluje.
Říká Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Do výzev v přítomnosti jej pozvala Kateřina Rožová. A výzvy uzavírají dnešní vydání Doteku víry. Připravil je tým redaktorů a spolupracovníků redakce Náboženského vysílání. Za všechny se loučí a příjemný nedělní večer přeje Eva Hulková.